საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ბაქარ ბერეკაშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ბაქარ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
არჩევნები მორჩა, ჩვენ ვლაპარაკობთ არჩევნებზე.
2:40, 91:47. დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40, 91:47. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები დასაწყისში 2:40, 91:42, 2:40, 92:92. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, სადაც თქვენ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ როგორც პირდაპირ ეთერს, ისე ჩანაწერს. და სიხშირე რადიოში ჩვენი გახლავთ FM 104.4, რადიო 1 სწორედ ამ სიხშირეზე უსმენთ პიკის საათს. საზოგადოებრივი რადიოს პირველ აქვს FM 104.4. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:40, 91:42, 2:40, 92:92. პოსტ საარჩევნო პირველ დღეს ბანალური კითხვები ისმის ხოლმე. რატო გამარჯვა, რატო დამარცხდნენ, რა მიზეზები აქვს ასე შემდეგ. მე მინდა დავიწყო ცოტა ნაკლებად ბანალური კითხვით ჩემი ჭკუით და ის მორგებული იქნება იმასაც თქვენ გამსმენია ბაქარ, ჩვენ გულაპარაკი ამ სტუდიაში არაერთხელ და თქვენ ასევე არაერთხელ გაგიმეორებიათ თეზა, რომელსაც ყველა არ ეზიარებს ჩემი რესპონდენტებიდან, მაგრამ ასევე ერთ-ერთისგან მსმენია, მსგავსი აზრი, რომ პარტიული პოლიტიკის დრო კი არ თავდება, არა, უბრალოდ პარტიული პოლიტიკა არის კრიზისში, ტრადიციული პარტიები არიან კრიზისში, ტრადიციულ პარტიებზე ისეთი მოთხოვნილება თითქოს აღარ არის მოქალაქეებში, როგორც იყო ადრე. საინტერესოა, აი ამ თეზამ როგორი ტესტი გაიარა ამ არჩევნებზე, გამომდინარე ერთი არჩევნებზე მოქალაქეთა გამოცხადებიდან და მეორე გამოცხადებულ მოქალაქეთა შედეგებიდან.
კი ბატონო, მადლობთ შეკითხვისათვის. ნამდვილად პირველ რიგში ეს ამურჩეველთა, ასე ვთქვათ, ნაკლები აქტიურობა, რომელიც შეინიშნება ბოლო დროს საქართველოში, ეს არის ერთგვარად გადმოედინება ეს პროცესი ასევე ევროპიდანაც. ევროპაში საკმაოდ დაბალი ამორჩეველთა აქტიობა და ევროპაში ამას უბრალოდ განაპირობებს ტრადიციული პარტიების კრიზისი და საქართველოში ხარ რთულია, თქვა რომ ჩვენ იგივე ტრადიციული პარტიული ელიტები ყავს როგორც ევროპაში, ეს არ არის ნამდვილად, მაგრამ იმიტომ რომ საქართველო არის ევროპის პერიფერია, რომელიც ხშირად ევროპის იმიტაციას ახდენს, აქაც რაღაცა პროცესები თავისთავად გადმოედინება და ეს აისახა პარტიული პოლიტიკის კრიზისში. ადამიანები არიან დაღლილი ერთი და იგივე პოლიტიკური პარტიის ტიპისგან, რომლებიც ახდენენ ტრივიალური იდეების, ასე ვთქვათ, კლავ წარმოებას და ზუსტად ისინი არიან სკეპტიკურად აქედან გამომდინარე პარტიული პოლიტიკისადმი სკეპტიკურობა განაპირობებს ნიჰილიზმს პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ და მოქალაქე უფრო და უფრო ნაკლებად აქტიური ხდება. და რა შეხება ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ არჩევნებზე, აქაც ასე ვთქვათ, არის ერთი სხვა პარტიული პოლიტიკის კრიზისი, იმიტომ რომ მაგალითად თბილისის შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ მაგალითად, რომ მეორე ადგილზე გავიდა ელისაშვილი როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი, ხო, რაც ალბათ იყო პასუხი, ალბათ იყო რეაქცია იმისა, რომ ამორჩეველთა სოლიდური ნაწილი, არა უმრავლესობა, მაგრამ გარკვეული სოლიდური ნაწილი მეტ ნდობას უცხადებს არაპარტიულ პოლიტიკოს, ვიდრე პარტიული პოლიტიკოსებს სხვა ადგილებზე მის გავიდნენ. თუმცა ეს მაინდამაინც არ მიანიშნებს რაიმე, ეს არ არის ასე ვთქვათ რაიმე არ მიანიშნებს ქართული პოლიტიკის წარმატებულ, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაციაზე, იმიტომ რომ ხშირად უპარტიო პოლიტიკოსები საქართველოში არიან, მე ასე შემიძლია დავარქვათ, ანტიპოლიტიკური პოლიტიკოსები. ამიტომ კრიზისია ყველა, ანუ ქართული პოლიტიკა არის ზოგადად პოლიტიკურობის კრიზისი გვაქვს საქართველოში და მათ შორის პარტიული პოლიტიკის.
ანტიპოლიტიკური პოლიტიკოსი რაღა არის?
კი ბატონო. ანუ პოლიტიკოს რომელსაც პოლიტიკური ანუ რომლის მოქმედების სტილი არ არის პოლიტიკური. აი მაგალითად იგივე ილისაშვილის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას რომ მისი მოქმედების სტილი იყო უფრო რაღაცა რიტორიკული, მისი მთელი პოლიტიკა ასე ვთქვათ ეფუძნებოდა რიტორიკულ პათოს და მას არ ქონდა ვთქვათ რაღაცა დეტალურად გათვლილი სტრატეგია, პროგრამა, პოლიტიკური იდეალები არ გააჩნია. არც მას და არამხოლოდ მას, ძალიან ბევრ პოლიტიკოს საქართველოში და მათ შორის მას. და მე საერთოდ ეს ანტიპოლიტიკურ პოლიტიკოსებს, სხვა პოლიტიკოსებსაც მოვარგებდი, არამხოლოდ ცხადი ელისაშვილს.
ხელისუფლებას რა პოლიტიკური იდეალები ქონდა?
ხელისუფლების
30%-ზე მეტი რა იყო?
კი ბატონო, საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ამარჩენება დაანახა, დაგვანახა იდეოლოგიური იდენტობის კრიზისი პარტიებში და ყველგან, როგორც მართულ პარტიაში, ასევე ოპოზიციაში, პოლიტიკური იდეალების დეფიციტი, ნაკლებობა შეინიშნება ყველგან. და იქ სადაც არ არის პოლიტიკური იდეალები, იქ სადაც არ არის იდეოლოგიური პლატფორმა, მე ზუსტად ამ პროცესს უწოდებ როგორც ანტიპოლიტიკურ პროცესს, ასე ვთქვათ.
ა თქვენ ამბობთ რომ ევროპის იმიტაციას ეწევა საქართველოს და მე განმარტავთ რასაც გულისხმობს, ანუ ევროპული პოლიტიკური იდეოლოგიების გადმოთარგმნა ქართულანაზე ამითი აღჭურვა და შემდეგ ქართულ რეალობაზე მორგებით, ნუ პოლიტიკური რიტორიკის ნაწილების ჩამოყალიბება. კი ბატონო. მოდი მაშინ შევხედოთ ცოტა ხნით ევროპას. გასაგებია რომ ჩვენ ვაპარაკობთ არჩევნებზე და მაგრამ ეს არჩევნები არ გაიქცევა ასად ამ შედეგებს ჩვენ შევეხებით. თუნდაც იმიტომ შეგვიძლია რამდენიმე წუთით გადავდოთ უშუალოდ რიცხვებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ალბათ დიდად მოულოდნელი შედეგი ხარავს არ დამდგარა და როიტყვიან რამდენიმე ნამდვილი მიზეზი ზედაპირზედევს, დიდი ღრმა პოლიტიკური ანალიზი ამას არ ჭირდება ამ მიზეზების დანახვას, მაგრამ წვდომას მათში ალბათ პოლიტიკური ანალიზი ჭირდება და სწორედ ამას ვთვლილობ ჩემ ჯგუით ახლა თქვენთან ერთად, თორემ მე ასე ვთვლილობ. ხო, შეიძლება ცხადი ალკოლისაშვილი დაინახო ასე როგორც თქვენ ხედავთ, მეორე მხრივ მსმენელი ალკოლისაშვილის შეფასება როგორც პოპულიზმის ტალღაზე მოსერფინგე პოლიტიკოსისა. და ჩვენ ნახეთ ევროპაში ცასტი პოლიტიკოსები, ხო, პოპულიზმის და პოპულისტურ განწყობაზე მორგებულნი, მაგალითად ითვლება რომ ალტერნატივა გერმანიისთვის სწორედ ასეთ ტალღას მოერგო და ამ ტალღით შესრიალდა მესამე წარმომადგენლობით ბუნდესტაგში. ასევე სხვა ქვეყნებში შეგვიძლია ვნახოთ, ავსტრიაში შეგვიძლია ვნახოთ. Ну, მაკრონზე ამას ვერ იტყვი, მაგრამ მაკრონიც იყო, კი იყო ესტაბლიშმენტის ნაწილი, მაგრამ ტრადიციული ესტაბლიშმენტის ნაწილი არ იყო. მოკეთ ყველგან ნახავ ამას. ბრიტანეთში როგორც ვატყობ, ვინც ბრექსიტის ინიციატორი იყო, ის გაიტანა ბრექსიტმაც ეს კაცი
თვითონ არანჩი.
ხო, კარგი. მაგრამ შეგვიძლია თუ არა მაგათ გავხედოთ ევროპას და ვთქვათ რომ თუ კი იქაც ამ ტიპის პროცესები, ანუ ტრადიციული პოლიტიკური მიმდინარეობების და პარტიების კრიზისი, ან რაიმე წინა კრიზისული, ან სუბუქი კრიზისი სუფევს, ისინი როგორ გამოდიან აქედან? არის ევროპაში მაგალითი იმისა, რომ პარტიებმა მონახეს ძალა გამოცოცხლებისა, გამოაცოცხლეს საზოგადოებაც და ეს ვითარება უკვე ირღვევა, იმიტომ საქართველო გასაგებია რომ ეს ვერ გაუსწრებს, ავანგარჩივენი ვერ იქნება პოლიტიკური პროცესების ევროპაში, ხო, მათ შორის წმინდად პოლიტიკური იდეოლოგიებს და ასე შემდეგ. თუ იმიტაციას ეწევა, ჯერ სამიტაცია უნდა შეიქმნას. ასე რომ მოდი ეგრე შევხედოთ, აბა.
კი ბატონო, კარგი კითხვა. ნამდვილად ზოგიერთ ევროპულ კულტურაში ტრადიციულმა პარტიულმა ელიტებმა თავიანთ თავი ხელახლა აღმოაჩინეს, ზოგიერთში კი განაგზობენ ამ სტაგნაციას. აი მაგალითად, თქვა ინგლისის შემთხვევაში, ბრიტანეთ რო ეღოთ, ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტია ჯერემი კორბინის ლიდერობის ქვეშ საკმაოდ გაძლიერდა. ანუ რაში გამოიხატება ეს გაძლიერება? პირველ რიგში წევრთა რაოდენობა გაიზარდა და მეორე სოციალური ლეგიტიმაცია გაიზარდა, ანუ ამურჩევლები გაცილებით მეტი ყავს ვიდრე ეს ყავდა ტონი ბლერის დროს მაგალითად. ან საერთოდ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. მაგალითად ინგლისი ამის საუკეთესო მაგალითია, როგორ შეიძლება ძველმა ელიტებმა საკუთარი თავი გადაიზრონ, თუმცა იქაც ჯერემი კორბინს აქვს უამრავი პოლიტიკური კონფლიქტი ელიტებს შორის და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვათ გერმანიის შემთხვევაში ასე არ მოხდა სამწუხაროდ. თქვათ გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც უკვე წლები არის კრიზისში, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ ვერ გამონახა ესეთი ტიპის ლიდერი, რომელიც თქვათ პარტიას შეუცვლიდა, ასე თქვათ ალტერნატიულ პროგრამას შექმნიდა პარტიის, რომელიც აქამდე თქვათ არ ყოფილა რაღაცა მოარგებდა ახლებურ გამოწვევებს. და პრინციპში უფრო შორსო წავიდეთ, ყველაფერი არის დამოკიდებული მაინც პოლიტიკურ ლიდერზე, პოლიტიკურ ლიდერების თვისებებზე, ასე ვთქვათ, როგორი ლიდერი შეიძლება ანუ გამოჩნდეს. ხო, ზოგიერთ კულტურებში ასეთ ლიდერებს ხედავთ, ზოგიერთ კულტურაში ასეთ ლიდერს ვერ ხედავთ. მაგალითად, იგივე ვთქვათ, შვედეთში, ჩრდილოეთ ევროპაში ეს პარტიების კრიზისი ასე არ შეინიშნება როგორც სხვა ევროპულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ იქ ასე ვთქვათ, პარტიები გაცილებით ახლოს დგას ადამიანის საზოგადოების საჭიროებებთან, ვიდრე ვთქვათ სხვა დასავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში. ასე რომ ამ კითხვას შეიძლება ესე უპასუხოთ, რომ ზოგ შემთხვევაში ტრადიციულმა პარტიებმა დაახციენ ამ კრიზისს თავი, ზოგ შემთხვევაში ვერ დაახციენ და უფრო გაღრმავდა ეს კრიზისი და მაგალითად გერმანიაში საინტერესოა ის, რომ AfD-მ წაიღო ასევე გარკვეულწილად როგორც ასე ვთქვათ დიდი ლინკეს, ანუ მემარცხენე პარტიის ხმები, ასევე შეიძლება ასევე რაღაც მომენტში სოციალ-დემოკრატებისაც.
კი და იმათი თავისთავად.
პრინციპში რაღაც ესე ინგრედიენტები ყველგან აიღო ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ყველა რომელიც იმედგაცრუებულია ტრადიციული პარტიებისადმი სამწუხაროდ, ნუ ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არის, სამწუხაროდ AfD-სადმი იმედის თვალით ასე ვთქვათ.
თქვენ თქვით საინტერესო სიტყვები ჩილო ევროპულ პარტიებზე, რომ ისინი უფრო ახლოს დგანან მოქალაქეებთან. ეხლა ვთქვათ, როგორ უნდა მოახერხო ეს? რას ნიშნავს მოქალაქეებთან ახლოს დგომა?
ბატონო, კარგით, მაგალითად, აი ევროპაში ეს ცნობილი ამბავი არის, ხო, 1950
გამოდის, რომ საქართველოს პარტიები ახლოს არ დგანან.
რა თქმა უნდა,
ნუ ასე ხვდები,
რომ კი ახსნი კონკრეტულად რაში გულისხმობს, ანუ საიდან დაიწყო ეს ევროპაში ეს დისკურსი, საერთოდ საიდან გაჩნდა, რომ პარტიები დაშორდნენ ხალხს. 1955 წლის შემდეგ ევროპაში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ეს დიდი კომპრომისის იდეა, რომ სხვანაირად ამას ეძახიან, ერთ-ერთი იტალიელი ავტორი ეძახის კლასობრივი ბრძოლის პაციფიკაცია, ანუ როდესაც კლასები შერიგდნენ და როდესაც კეთილდღეობის სახელმწიფო გახდა ევროპული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ძირითადი იდეა. და ეს გრძელდებოდა სადღაც 50-იან წლებამდე, თან ერთ კონტინენტ ტურ ევროპაზე, მაგრამ შემდეგ პარტიულმა ელიტებმა, ასე ვთქვათ, ტრადიციულმა პარტიელებმა ელიტებმა შეაჩერეს ეს სვლა კეთილდღეობის სახელმწიფოს. საშუალო კლასი უფრო და უფრო დაზარალდა, მშრომელთა კლასი უფრო და უფრო დაზარალდა, მაგალითად ეს საფრანგეთი არ უავიღოთ, 80-იან წლებში, 90-იანი ბოლოს აი ფრანსუ ოლანის რეფორმება განსაკუთრებით დააზარალა ფრანგული მშრომელთა კლასი. ანუ პარტიული ელიტებმა უარი თქვეს, ასე ვთქვათ, იმ დიდი კომპრომისის პროექტზე, რომელსაც ევროპაში ახორცელებდნენ ევროპული დემოკრატიული ელიტები 50-იან წლებში, ხოლო ჩრდილოეთ ევროპა გადგა განზე ამ პროცესებისგან. ჩრდილოეთ ევროპა, ჩრდილოეთ ევროპული პარტიები ისევ რჩებიან ლოიალურები იმ იდეების მიმართ, რომელიც შეიქმნა უბრალოდ 50-იან 60-იან წლებში. მაგალითად, შვედეთის სოციალური დემოკრატიული პარტია არის ლოიალური იმ იდეების მიმართ, რომელიცაც აფუძველი ჩაუყარა თავის დროზე შვედეთის პრემიერმა ტაგორლანდელმა, შემდეგ ოლოფ პალმიმ, ხო? მაგრამ გერმანიაში ესე არ არის. გერმანიაში ხლანდელი სოციალური დემოკრატიული პარტიის ლიდერების იდეები ძალიან განსხვავდება ვილი ბრანტის იდეებისგან, რომელიც უფრო სოციალურ სახელმწიფოს იდეაზე საუბრობდა, ხო? ანუ დაშორებაში გულისხმობ ამას, ოშხოში ევროპის მოქალაქეები თვლიან, რომ კეთილდღეობის სახელმწიფოს იდეის უარყოფამ ევროპაში და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის ასე ვულგარულმა ლიბერალიზაციამ ზოგიერთ ქვეყნებში გამოიწვია ზუსტად ელიტებსა და ადამიანებს შორის დაშორება. ასე ვთქვათ, ეს ტეტჩერ რეიგანის, ასე ვთქვათ, კომპლექსი, რომელიც გაჩნდა ზოგიერთ ქვეყანაში, თუმცა ეს არ შეეხო ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებს. და მე ვერ ვიტყვი რა ყველა ქვეყანაში, ხო, ასე თუ სხვებს ვისაც შეეხო, მკაცრად შეეხო, მაგრამ რაღაცები გადაედინა, რასაც ევროპა არ იყო მიჩეული აქამდე. ანუ ის დიდი 30, რასაც ეძახიან 50-იან 60-იან წლებში, ევროპული საზოგადოება მიჩეული იყო სოციალური პასუხისმგებლობით აღჭურვილ სახელმწიფოს და შემდეგ ნენელა მიიღო რეფორმები, რომელსაც სახელმწიფო მიყავს მინიმალისტურ სახელმწიფოს იდეამდე, თუმცა ეს ქართული ალობაზო შეადარო აქ გაცილებით, ასე ვთქვათ, ჩვენში გაცილებით ღრმა არის ეს მინიმალისტური სახელმწიფოს იდეა ვიდრე იქ, მაგრამ ევროპელები ხედავენ საფრთხეს იმაში, რომ შეიძლება მათი, ასე ვთქვათ, ეს ზუსტად ნეოლიბერალიზაცია მოხდეს მათი ეკონომიკური ცხოვრების და ამიტომ ისინი ფიქრობენ, რომ ამ ელიტებმა საკუთარი თავი ამოწურენ და არიან ძიებაში იმ ელიტების, რომლებიც დააბრუნებენ იმ კარგ დროს, როგორც ახსოვს ევროპას მოდერნიზაციის პერიოდში 60-იან წლებში.
თქვენი ლაპარაკით ასე გამოდის, რომ ეს ამბავი, ანუ დაშორება მოსახლეობასთან, ისე როგორც ახლოს ყოფნა, მოიტანა გარკულ იდეათა სისტემაისადმი, ერთგულება ან არაერთგულება. მაგრამ ხომ შეიძლება ეს იყოს პოლიტიკური პარტიების ტაქტიკის საკითხიც, ხო? შენ შეიძლება კონდეს გარკვეული იდეათა სისტემა, ამათი ახსარებელი იყო, მაგრამ შენი ქცევა, შენი მუშაობა ამ მრჩეველთან, შენი ყოფნა არა მარტო ამორჩეულთ, არამედ მოქალაქეს და აუცილებელი არის, მაგრამ ეს ამორჩეულთ განეხილა ყოველთვისზე. წარმართო ისე, რომ მას ახსოვდე, ის ლოიალური იყოს შენ და მე და ყოველთვის ზათ იყოს შენთვის ხმის მოსაცემად. იქნებ ტაქტიკის კრიზისია და არა იდეების ჩვენთან. იმიტომ რომ ხო
კი ბატონო, იცით რა არის? კი, არის შემთხვევები, რომ მაგალითად ზუსტად აი ევროპაში სოციალ-დემოკრატიული პარტიები ზუსტად ცდილობენ თავიანთი ამ პარტიების რიტორიკა, ასე ვთქვა, არის ჯერ კიდევ ასე ვთქვა, ეს ტრადიციული სოციალ-დემოკრატიული იდეებისადმი ერთგული რიტორიკა, მაგრამ პრაქტიკაში, როდესაც ისინი მოდიოდნენ ხელისუფლებაში, ეს ბოლოს 20 წლის განმავლობაში, უკეთ აკეთებდნენ სულ სხვა რამეს. მაგალითად, აი შრიოდერი და ბლერი ითვლებიან როგორც ყველაზე დიდ ასე ვთქვა, საფრთხეს ევროპული სოციალ-დემოკრატიისთვის, იმიტომ რომ ორივე როგორც შრიოდერი, ასევე ბლერი საუბრობდნენ. კი, საუბრობდნენ სოციალ-დემოკრატიული სახელმწიფო იდეაზე, მაგრამ მათი პრაქტიკული პოლიტიკის დონეზე მათი რეფორმები იყო განსხვავებული იმისგან, რასაც ასე ვთქვათ, კარნახოვ სოციალ-დემოკრატიული იდეოლოგია, ასე ვთქვათ. ხო, და ადამიანები ამას უყურებენ. და ადამიანებს უფრო და უფრო ეზრდებათ, ასე ვთქვათ, ეს უკმაყოფილება და სკეპტიციზმი.
13 წელი გააჩერა ლეიბორისტული პარტია მაგან ძალაუფლებაში.
კი, გააჩერა ეს სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან კარგი ინგლისელი ავტორი განიხილავს, როგორ გააჩერა, მაგალითად როგორ იყო თავის დროზე 80-იან წლებში ტეტჩერის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება კრიზისში და როგორ შეინარჩუნა ხელისუფლება და ეს იყო დაკავშირებული ომთან, ფოლკლენდის კუნძულებთან ომთან. საზოგადოებას ხშირად დასავლეთშიც, როდესაც ის ხედავს ხელისუფლების მზარდ ძალაუფლებას, მას რაღაც მომენტში შეიძლება გაეზარდოს გარკვეულ ნაწილს, არა ყოველას, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ნაწილს შეიძლება გაეზადოს რაღაცა სიმპათია ხელისუფლების მიმართ. ბლერისტვის ეს გამოდგა, თქვა, ერაყის ომი და საერთოდ ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკაში ინგლისის ჩარევა, რაც ზოგიერთ ინგლისელს გაუჩინა იმის განცდა, რომ ინგლისი არის, თქვა, მნიშვნელოვანი დომინანტური მოთამაშე რეგიონში.
ხა დაუბრუნდეთ დანს თაცმინდას, ხო, საბურთალოს და სხვა კარგ ადგილებს ამ ქალაქში და შეხედოთ არჩევნების შედეგებს. მინდა გითხოთ მოკლედ ერთი და იგივე კითხვა დავსვა ორ ნაწილად. თქვენი აზრით გამოვიხმობ ტაციტუსის აჩთილს, რომელმაც ეს თქვა დაახლოებით 1800 წლის წინ. ბრწყინავდა თუ არა ბიძნა ივანიშვილი ამ არჩევნებში თავისი არყოფნით, ანუ შენარჩუნდა თუ არა ბიძნა ივანიშვილის ფაქტორი ამ არჩევნებში. აქვს თუ არა მის აკყოფნას მონყოფნასო ნეკენს არის წონა, ძალა და გავლენა ამორჩეველზე, თუ ეს არჩევნები მოიგო კალაძემ სუფთად თავისი გუნდით. ჯერ მოდი ამას უპასუხო და მეორე მსმენელი ყავს.
კი ბატონო.
მოდი მეიღოთ მსმენელიც. თუ არა, კი ყავს მსმენელი. გამარჯობა.
გაგიმარჯოთ.
ნაგისმენთ.
მოგესალმები ბატონო დავით, მოგესალმები ბატონ ბაქარს, ბატონო ბაქარ, მე მაქ თქვენთან ესეთი შეკითხვა. მე გიკავშირდები ბათუმიდან.
დიახ.
და ბათუმში ეხა რო ვთქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პროცენტული ვარიანტი ეხა საშუალო იყო, რა 36%
მის. გამოცხადება?
ხო, გამოცხადება. მისული ამომრჩევლის, მაგრამ მე პრობლემას ვხედავ ერთ რამეში, დღეს არსებული პარტიების სამბავში ეთყობა პარტიებმა უნდა იმუშაონ, ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში მე მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ ვთქვათ, რომელ პარტიასაც მე მივეცი ხმა, იმ პარტიას მივაწვდინო რამენაირად მერე აზრი, იმიტომ რომ 63-64% ვარ მედის არჩევნებზე, ხა ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის თუ შეიძლება პრობლემა არ არის, მაგრამ რა გარანტია გვაქვს, რომ ამ ხალხის ვთქვათ თუნდაც ნახევარი, აი 64%-ის ვივა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. აი თუ ასე გაგრძელდა, შეიძლება არ მივიდეს ელემენტარულად, იმიტომ რომ ხალხში მართლა უკვე ეს ერთის მომბადის სახეები, რომლებიც 3 წელია აგებენ არჩევნებს, რაღაც შესაძლებელია, ხო? თან რიტორიკა არის სულ ერთი და იგივე. იმაზე რომ არჩევნებს ატარებს, თქვათ, სპეცსამსახურები და რაღაცა და რაღაცა. ესეც უკვე დამღლელია, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი, მე მგონი, არის მიდრეკილი რაღაც სტრესული სიტუაციების მიმართ, არის მგრძნობიარე, ხა ისეთი საგანგაშო არაფერი არ ხდება. და ეს არის კიდე ცუდი მაჩვენებელი, აი ჩვენ ნახეთ 2012-ში რამე იყვანა, თქვათ. ამომრჩეველთა ის აქტივობა, რამ განაპირობა, ხო? ის არ იყო განპირობებული, ვთქვათ, ვინმეს გეგმის შეფასებით, ეკონომიკური სტრატეგიული გათვლებით და რაღაცით. მოხდა ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო მომენტში, უფრო სწორად გამოაშკარავდა და ამან მიიყვანა ხალხი არჩევნებს. ეხა 2020-ში და 24-ში ამას უნდა ველოდოთ. ფაქტია, რომ სამუშაოა. თქვენ რა სიტყვით?
მადლობა კითხვისთვის. მე მგონი ეს კითხვა უფრო საშურია, ამ სვენდელის ეს კითხვა და გთხოვთ ამას უპასუხოთ.
კი ბატონო. ანუ კი ნამდვილად ალბათ პარტიებს ესე იმისაც რომ ამურჩეველი მივიდეს არჩევნებზე ორი რაღაც არის ჩემი აზრით, ჩემი დაკვირვებით საჭირო. ერთის რომ მან უნდა მოიცალოს ამისთვის, არადა ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ პირობებში, ჩვენ ვართ ეს გარდამავალი კაპიტალიზმის პირობებში, რა დროსაც ადამიანები ხშირად ცდილობთ უამრავი პრობლემებით არიან დაკავებული და ხშირად ავიწყდებათ, ასე ვთქვათ, ის რომ არიან პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ზონ პოლიტიკური ცხოველები, ასე ვთქვათ, ხო? ეს ერთი და მეორე ის რომ კი ბატონო, რა ნამდვილად რომ პარტიებმა რაღაცა საკუთარი თავი ხელთავი და უნდა გადაიაზრონ საკუთარი ასე ვთქვათ მოქმედება, რაღაც ისეთი რაღაც ინოვაციური ასე ვთქვათ მიდგომებით უნდა გამოირჩეოდნენ, რომ ზუსტად ადამიანი რომელიც დაღლილი არის დღევანდელ ვთქვათ ეს თანამედროვე საზოგადოების პირობებში ყველაფრით, ხო, დააინტერესოს და მივიდეს არჩევნებზე. ეს არის ძალიან რთული გამოწვევა, არამარტო ახალი ქართული დემოკრატიისთვის, ისეთი ძველი ტრადიციული ევროპული დემოკრატიებისათვისაც ძალიან რთული გამოწვევა გახდა თანამედროვე საზოგადოებაში და ამას ჭირდება ძალიან ასე მრავალდონიანი და კომპლექსური მუშაობა, ამას ჭირდება მუშაობა ასევე ამორჩევლებთან, მუშაობა ზოგადად სხვადასხვა სოციალურ ფენებთან და პარტიების ასე ვთქვათ, აი მე ისიც მჯერა არის უბრალოდ ეს რომ რაღაც დახვეწონ საკუთარი შეხედულებები და პოლიტიკური იდეალები. მე მაინც გგონია რომ მოქალაქეებისათვის მიმზიდველი იქნება ეს პარტია, რომელსაც აქვს ისეთ პოლიტიკური იდეალები, რომელიც იქნება ყველაზე ახლოს დგომი მათთან. ნუ არის ზოგიერთ პოლიტიკური იდეალი, რომელიც ძალიან ისეთ ელიტისტურია, სადაც ამორჩევლი თავისთავად ვერ ხედავს, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება გამოიძებნოს პოლიტიკური იდეალების ის ასე რომ ვთქვათ მარაგი, რომელიც შეიძლება ამომრჩევლებს მიიყვანს არჩევნებზე.
ელიტიზმი დამსვენელი ხლავე შემოა. ელიტისტორობა შეიძლება დაინახო ეგეთი დაბაში, მაგრამ მეორე მხრივ შეგვიძლია ისევ და ისევ იდეებს ცოტა ხნ ზურგი ვაქციოთ და შეხედოთ კანონს, რომელიც გეუბნება, რომ აი გაქვს თვითმართველობა ისეთი უფლებებით, როგორიც ჩვენ გვაქვს, ხო? და ამიტომ როცა მოქალაქეს არა აქვს ინტერესი და საშუალება ჩაერთოს მისთვის საინტერესო და აქტუალურ საკითხების გადაწყვეტაში ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე, ის არც მონაწილეობს მაშინ პოლიტიკურ პროცესში.
It's trials but on the
ეს აკადემიის კითხვა და თანამშრომელი
შემოვიდა.
გამარჯობა. გამარჯობა.
ალო?
დიახ, გისმენთ.
მე ვარ ეთერში.
დიახ, დიახ, ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობა. დავით ბატონო, მიიქხავ შვილოს რომ არის?
ა ბაქარ ბერეკაშვილი?
ბაქარ?
ბერეკაშვილი.
ერეკაში კახელი?
ვაიმე, კითხვა დასვით კარეტონ თუ შეიძლება.
არ გამიტიშ, ერთი წუთი. დავით.
დიახ.
რაც კარგია, ყველასგან ავიღოთ. კომუნისტებს ქონდათ სავალდებულო მისვლა არჩევნებზე. ეს გაკეთდეს, დათო. ეს გაკეთდეს, როგორ რაღაცნაირად მივაწვდინოთ ხმაშვილო.
არ ქონიათ ეგ კომუნისტებს, ქალბატონო?
ქონდა დედიკო, მე პატარა ვიყავი, როცა ჩემი მშობლები ვალდებულები იყვნენ, როცა წულიყვნენ. საბჭოებში აზრებდნენ ხმას. მე მოვესარი ამას, დედა.
კარგი, კი ბატონო, მეც ვიყავი პატარა 1986 წელს წავედი არჩევნებზე, მთელი ჩემი ოჯახის ნაცვლად ჩავყარე 5 ბიულეტენი ყუყულში. კომუნისტების დროს, ესე რომ არისო. ბოლო დროს ხო, ბოლო დროს ეგრე არის. კარგი, ჩემი კითხვა გახსოვთ?
ხო, ანუ კითხვა იყო,
არჩევნები, კითხვის არის იყო, რომ ხო, ადამიანები შეიძლება არ ერთვებიან, იმიტომ რომ მათ არც კანონი, არც გარემო არ აძლევს საშუალებას, რომ შეიძლება მათ იცოდნენ, რომ პოლიტიკის მეშვეობით წყდება მათი ბედი და მათთვის უახლოესი ძალიან მოკლევადიანი საკითხებიც კი, მაგრამ თვითონ ვერ მონაწილეობენ ამ პოლიტიკაში და აქვთ ერთი დღე წელიწადში. ეს არის არჩევნების დღე.
კი, ნამდვილად ეს კი გამოწვევა არის. საერთოდ აი ისტრაზე ბევრ საუბრობენ, ბოლოს ძალიან ბევრი სპეკულაციები ამ თემის ზეგილო საქართველოს თვითმმართველობა არ არის ძლიერი და შემდეგ. კი, ნამდვილად არ არის, ეგრე არის, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მაგალითად იმისაც, რომ საერთოდ ადგილობრივი პოლიტიკა იყოს ძლიერი, იყოს ძლიერი ქვეყანა უნდა იყოს ეკონომიკურად განვითარებული. მაგალითად ევროპაში იმ ქვეყნებში არის ადგილობრივი დემოკრატიის დონე მაღალი, სადაც ცხოვრების დონე არის მაღალი. და ეს არ გამოიხატება მხოლოდ რაღაცა საკრებულოებში ჩართვით ან რაღაცა მოქალაქე და პოლიტიკური აქტივობით, ეს გამოიხატება ზოგადად მაღალი კულტურული და სოციალური აქტივობებით. ამიტომ საქმე არის იმაში, რომ ძალიან რთული კომპლექსური საკითხია. ეს მე დავნო საქართველოსში ადგას თვითმმართველობის რეალური ფუნქციის პრობლემა, ფუნქციონირებს თუ არა და არიან თუ არა ადამიანები ჩართული თვითმმართველობის მუშაობაში, მაგრამ ეს არის ასევე კავშირში იმასთან, რომ ჩვენ ვართ ღარიბი ეკონომიკური ქვეყანა, დაბალი ეკონომიკური განვითარების ქვეყანა და მე საერთოდ მგონია, რომ თვითმმართველობის განვითარება პირდაპირ კავშირი არის ეკონომიკურ განვითარებასთან და ეკონომიკური განვითარება თავის მხრივ ნიშნავს ინდუსტრიალიზაციას, ასე ვთქვათ, სოციალურ ინვესტიციებს, ანუ მეუბნებ ეკონომიკური განვითარების, ვთქვათ, ევროპულ, ასე ვთქვათ, მოდელზე, ხო, სადაც მაღალი ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონე. თუმცა ცხადია, კანონმდებლობაც ალბათ არის გადასახედი და დასახვეწი და თქვა სხვა ჩურის პარტიებსაც შეუძლია ზუსტად ამაზე რაღაცა ალტერნატიული ტიპის, ასე, აი მაგალითად, საქართველოს ერის ძალიან ბევრი მაგალითი იმისა, რომ დამარცხდება პარტია რომელიმე ლიდერი, შემდეგ მიდის სახლში, ეს არ შეიძლება, ვთქვათ, ეს ცივილიზებულ ქვეყნებში არ მიდიან სახლში, ისინი ქნა ჩრდილოვან კაბინეტებს, ისინი აკრიტიკებენ, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ ცენტრალურ
ხელისუფლებას. სად მიდიან სახლში? 25 წელია ერთსადმე ხალხს უყურებ 20 წელია. კი ბატონო,
ხო, სახლში არა, მოდი ესე ვთქვათ, სახლში შეიძლება ძალიან ესე და ასე ვთქვათ, ის ძამ პირობითო თქვი, უბრალოდ ამს არაკეთებენ. ანუ ამ მათი აქტივობა მხოლოდ
არის მომდენო არჩევნებს.
ხო, უცდენ მომდენო და აქტივობა შეიძლება იყოს მაქსიმუმ რაღაცა გათვლილი მხოლოდ კრიტიკაზე და ეს კრიტიკას ხშირად არ არის თანმიმდევრული და არგუმენტირებული და კრიტიკა არ არის მხოლოდ საჭირო. საჭიროა რომ 4 წლის განმავლობაში შენ ალტერნატიულ თემებზე იმუშაო, ალტერნატიული გუნდი შექმნა და ეს არის პოლიტიკური
კულტურა. ამით პოლიტიკურ რუტინაში მუშაობა არ შეუძლიათ ამას ამბობ. ხო, პოლიტიკურ ყოველდღიურობას ვერ ერგებიან.
ხო, ვერ ერგებიან და ეს მე ამურჩეველსაც დოქალაქესაც ძალიან განაწყობს სკეპტიკურად.
ზოგადად. მოდი დაუბრუნდეთ ახლა კონკრეტულ კანდიდატს, უკვე თბილისის მერად არჩეულ კალაძეს. მე მკითხეთ, ეს იყო მისი არჩევნები, მისი ტრიუმფი თუ აქ შეასრულა თავისი როლი კარტული ოცნების დამფუძნებელმა?
ხო, ნუ განსხვავებით გასული წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან, ბიზნევანიშვილი ამ არჩევნებში პრინციპში არცად არ მონაწილეობდა საარჩევნო კამპანიაში. ქართული ოცნების ალბათ ორი მიზეზია, ამის გამო, ალბათ ორი მიზეზი გამო, პირველის რომ შარშან მისი აქტივობა იყო საკმაოდ მაღალი და ხალხს ჯერ კიდევ ახსოვს ეს მისი ჩართულობა კამპანიაში და რაღაც ინერციით მოდის ეს მეხსიერება, შეიძლება ითქვას შარშანდელი მისი ჩართულობის. მეორე ის რომ ხა რომცა ჩაერთოს ადამიანებს აქვთ ესეთი განცდა, რომ ქართული ოცნების ასე ვთქვათ ავტორიტეტი, ხო, რა თქმა უნდა, და ეს საწანო ყველა შემთხვევაში
ავტორიტეტი არ მეთქვამს, იმ კონკრეტულ კაცს ვთქვი, ხო.
ხო, ნუ ანუ ესე იგი ვთქვათ, ქართული ოცნების ხარდამჭერებისთვის მე ყოველ შემთხვევაში ესე მგონია, მათ ასევე აქვთ ესეთი აღქმა, რომ ქართული ოცნება ასოცირდება ბიზნესმენიშვილთან. მე ყოველ შემთხვევაში ესე მგონია და ამიტომ შეიძლება მან არ ჩათვალა საჭირო და არ ვიცი, თქვა რატო არ მიიღო კამპანიაში მონაწილეობა, თუმცა ცხადია კალაძის ფაქტორმაც ითამაშა, იმიტომ რომ თქვა ის მის პოლიტიკურ ელიტაში უფრო მეტად არის გავლენიანი, თან ეს რაღაც ასე თქვა პოზიციონირებს როგორც აი მოდური ჰაბიტუსის პოლიტიკოსი, რაც ძლოგიერთ ელექტორატის ქცევაზე გავლენას ახდენს. ბუნებრივია ამ ამანაც ითამაშა როლი, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ბიზნესმენიშვილის ფაქტორი ძლიერი რჩება ქართული ოცნებასთან მიმართებაში, ასოცირდება ერთმანეთთან.
სმენელი კიდევ ერთხელ გამარჯობა.
ალო.
დიახ, ისმენ.
მოგესალმებით.
სალამ,
სალამებით.
რადიო მიმღებს დაშორდით, ხალბატონო, თორემ ექო შემოდის. რადიო მიმღებს დაშორდით ან ჩაუწიეთ, ჩვენ თქვენ გაგიგებთ და თქვენს გაგიგებთ.
იმწუში შემოვედით, რადგან ცეცი საკითხი იყო მომესმა, რომ ჩვენ პატარა ვიყავით კომუნისტების დროსო, მე გახლავართ 91 წელში. ყველასაც მოესარი ძველ და ახალს და მარტო ორი სიტყვით შევაწუხებთ. ჯერ მარტო 45% მოსახლეობის მოვიდა არჩევნებზე. 45 კი არა. ესე იგი, უარი უთხრა 45-მა ადამიანმა და არ მოვიდა ი რას შეშ არავის არ უკითხე, არასოდეს უკეთე დღემდე რო უყურებ ემას. ამ დიახ ხალხმა უარი უთხრა რომ არ მოვიდა, რატომ არავის არ უკითხე და თავის შკუათი მოარგეს ეს ყველაფერი არჩევნები დღემდე. ჩემ დროს ჩემ მეზობელმა ასე რომ გაუცხა და რომ ჩამოივიდნენ ისრა და რა უნდა არ მოვდივარო, ძალიან კარგად ვარ, არსაბათ ვარ, არაფერი არ მოვდი, რატო? იმიტომ რომ ორი თგერა წყალი ჩამომდიოდა, უპატრონო უკაცო ოჯახი მაქო და არავინ არ გამომიკმაურა. სასწრაფოდ მოვარდნენ და გააკეთე. ეს იყო ჩემ თვალწინ. ასეთი უპასუხისმგებლობა და ასეთი უყურადღება ხალხის მიმართ აღარ მინდა ლაპარაკი. შეუძლებელია, მაგრამ თანაცან უკან მივდივარ და 45 კი რა, მე რა 30% 15 თავისთვის მარტო და გამოიყვანებინე მე რა ხოლა რაც არის როგორც აღარ
მიაგა. კარგი, მე რასაც მსვენელი ამბობს, ეგ საკითხი მეც მაინტერესებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია დასჯერდე ახსნას, რომ ამორჩეველი არის ნიშილისტურად და გულგრილად განწყობილი. ან გულგრილობის მიზეზია თვითონ მოსაჩხრე კი. კარგად.
რა თქმა უნდა,
პოლიტიკის ანალიტიკოსებთან, სოციოლოგებთან და სხვებთან. პოლიტიკის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია არ გაგიჩნდეს კითხვა, რაც გულისხმობს სუფთა სპეკულაციას, პასუხად, მაგრამ კითხვა მიჩნდება. დღესდღეობით კალაძე ეს არის ყველაზე ძინცხალი პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც არჩეულია მოქალაქეთა და დიდი რაოდენობის მიერ. Ну, პროცენტულად დიდი რაოდენობის. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე მეტი ლეგიტიმაციით აღჭურვილი ინდივიდუალური ფიგურა დღეს. თქვენ ელოდებით, რომ კალაძე შეიძლება შეიპყროს პოლიტიკურმა ჰიბრისმა, ასე ვთქვათ, ანუ ის გაზვიადდეს, ჩათვალოს რომ ძალმოსილია და დაიწყოს დამოუკიდებელი თამაში, რაც არასოდეს არ გაუბედია, არ გაუბედავს ნარმანიას თბილისის მერის პოსტზე.
კი ბატონო, ნუ ახლა ესეთი პროგნოზირება ცოტა რთულია, მაგრამ და ნუ არც მიყვარს ესეთ პროგნოზების კეთება, მაგრამ აქ შეიძლება რაღაცა ითქვას. ზოგადი რაღაცა ესეთ
მიგო. ბიტუმეტეს თუ ივანიშვილი არ ჩანდა, ამისთვის არც ხელი შეუშლე, არც ხელი შეუწყვია და ესე თქოს რომ შენ ხო ვინახარ, ხო მე ამირჩიეს. შენ აფეშუაში არ ხარ, ჩემ არ ჩავარ.
კი ბატონო, მე რაღაც ზოგად რაღაც თეორიული პოლიტიკის, თეორიული მიდგომით თუ მივდგებით, კალაძეს არ მიუხედავად იმისა, რომ მან მიიღო იმაზე მეტი ხმა ვიდრე სხვამ, და ის გამარჯვებულია, კალაძეს არ მიუღია იმ ხელა ხმები რაოდენობის, არ მიუღია იმ ხელა სოციალური ლეგიტიმაცია, რომ ამან შეიძლება მას შეუქმნას იმის განცდა, რომ ის შეიძლება ჩამოყალიბდეს როგორც თქვათ დამოუკიდებელი მოთამაშე ან ასე შემდეგ, ხო? მაგალითად, როგორც წესი ეს ხდება, როცა კანდიდატი იღებს 80-90%, შემდეგ ეწება მას ეს მზარდი ტრანსფორმაცია, ასე თქვათ, ძალაუფლებისკენ რაღაცა დაუოკებელი ტოლვა, ხო? არა მგონია, რომ 51% იყოს ამის შესაძლებლობა მისთვის, იმიტომ ეს არ არის ის ციფრი, რითაც ის შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებისკენ მაქსიმალურად მიდრეკილი ან დამოუკიდებელი თამაშისკენ მაქსიმალურად მიდრეკილი.
თქვენთვის თვალსაჩინო იყო თუ არა ადმინისტრაციული რესურსის დახმარება კალაძისთვის?
არ ვიცი, ჩემთვის ეს რთულია, თქო, არ დაუკვირები ვარ ამას, არც ვიცი საერთოდ როგორ ხდება ამ რესურსის გამოყენება, მაგრამ ნუ ჩვენ ვიცით, რომ პრაქტიკაში ეს მოქმედებს საქართველოში, პოსტსაბჭოთა საქართველოში ეს არის ყველაზე მეტად გამოყენებული პრაქტიკა. ამაზეც ასევე საუბრობდნენ, ჩვენ გვესმოდა საუბრები, მაგრამ კონკრეტულად როგორ ხდებოდა ამ რესურსის გამოყენება, რა იყო ეს პროცესი, თვითონ დინამიკა ამ რესურსების გამოყენების, ამაზე მე ყოველ შემთხვევაში ჯერ აიმე, ასე ვთქვათ, ეს თანმიმდევრული ჯელობა არ მომისმენია, მაგრამ ცხადია არსებობს ამის ეჭები, იმიტომ რომ ეს არის პოსტსაბჭოთა პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა პოლიტიკისათვის დამახასიათებელი პრაქტიკა. თუმცა ალბათ მეორე მხრივ ალბათ ადმინისტრაციული რესურსების მასიურად მობილიზაცია რომ მოხდარიყო, ალბათ უფრო მეტ ხმასაც აიღებდა ვიდრე აიღო ქართულ მოწნებამ, ეს მომენტიც არის.
თუმცა ადმინისტრაციული რესურსი კალაძის არ არის.
რა თქმა უნდა, ცხადია, ადმინისტრაციული რესურსი არის.
მასე შეიძლება შეხედოთ, რა ლაპარაკობ მის შესაძლო ამაზე დამოკიდებელ ფიგურად ჩამოყალიბებაზე, იქ შეიძლება მას გაახსენონ, რომ შენ არ დაგავიწყდეს ვინ გეხმარებოდა ადმინისტრაციულად.
ცხადია, შეიძლება.
მოდი ახლა შევხედოთ ოპოზიციას. ოპოზიციამ ამარჩევნების შემდეგ მისი პერსპექტივა დაიწროვდა, თუ ჩანს რაღაცა სხივი მათთვის საიმისოთ, რომ შეინარჩუნებენ არა მხოლოდ არსებობას, არამედ გაკვალავენ გზას განვითარებისთვის. ოპოზიცია ბევრია, მე არ გულისხმობ რომ მე ერთ სამ
შემთხვევაში. არ ვიცი, ჩემი შტაბეჭდილებით ოპოზიცია უფრო, ოპოზიციის პერსპექტივა უფრო შესუსტა, განვითარების პერსპექტივა. ყოველ შემთხვევაში იმ მოცემულობით, რა მოცემულობითაც დღეს ჩვენ გვაქვს ოპოზიცია, განსაკუთრებით, ნუ მაგალითად თქვათ, მანამდე ვინ იყო ყველაზე დიდი ოპოზიციური გაერთიანება, იყო ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობის გაყოფამ დაასუსტა ერთის ხელ როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ასევე მისგან წამოსული ფთაც, ხო, იმიტომ რომ ეხლა რა პროცენტებიც მიიღეს, ის რომ შაშანდელს შეადარო, ზუსტად ის იყოფა შეერთმანეთ
27% არის ჯამში.
ხო, ჯამში დაახლოებით ესე არის. ეხლა სხვა ოპოზიციური პარტიები გაცილებით მეტ კრიზისში არიან, სხვათაშორის აი პატრიოტთა ალიანსი ალბათ უფრო მეტის მოლოდინი ქონდა. ესე ძალიან საინტერესოა, რომ პატრიოტთა ალიანსმა ვერ მიიღო ის რაოდენობა, ალბათ რა მოლოდინიც ქონდა და თქვა დავიღოთ ეს ბუჯანაძე კუკავას ბლოკი, რომელსაც ასევე ქონდა მოლოდინი, იმიტომ რომ ისინი პოზიციონირებდნენ როგორც თქვა ალტერნატივა როგორც ქართული ოცნების ასევე ნაციონალური მოძრაობის. მე მაგალითად ამ შემადგენლობით ეს ოპოზიციური სპექტრი ვერ წარმომიდგენია, რომ რაიმე ასე ვთქვათ ნათელი პერსპექტივა გააჩნდეს და ნუ თუ რაღაცა თავს გადაიაზრებენ, თუ რაღაცა თქვა შეცვლიან სტილს, ახალ გუნდს შექმნიან და მოახდენენ კრისტალიზაციას, ასე ვთქვათ, საკუთარი იდეების და მოქმედებების და რესურსებითაც უნდა გაძლიერდნენ, მესმისო საქართველოს დაბალი ეკონომიკური განვითარების ქვეყანაა, მაგრამ ეს არამართლეს მაინც პარტიათა სისუსტეს. მოგლე ჩემი შეხედულება უფრო ასე ვთქვათ
სკეპტიკურია. ალეკოელისაშვილს შევხედოთ?
აი კოალიციაშიც ხადია შანსები გაუჩნდა, იმიტომ რომ 17% ძალიან ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული მაჩვენებელია იმ ტიპის პოლიტიკოსთვის, რომელსაც არ აქვს პარტია და რომელსაც ასევე არ აქვს განსაკუთრებული ფინანსური შესაძლებლობები, თუმცა ელისაშვილი როგორც ცალკე დამოუკიდებელი კანდიდატი ვერ განსაზღვრავს პოლიტიკას, მას სჭირდება პარტია. მაგრამ ყველა თუმას უნდა რომ ის გახდეს ერთ-ერთი ძლიერი ოპოზიციური ძალა, ის ვერ იქნება როგორც ერთი კაცი ძალა.
რაგინა კრიზისში იყოს პოლიტიკური ორგანიზაციის ეს ფორმა პარტია უმაგისოთ მაწერებს ვერიზამ, ამას ამბობთ ახლა.
რა თქმა უნდა, პარტიის გარეშე უბრალოდ პოლიტიკა არ კეთდება. თანამედროვე პოლიტიკა იგი პარტიული პოლიტიკა არის პარტიული პოლიტიკა. ამიტომ თანამედროვე პოლიტიკა როცა არის კრიზისში, ესე იგი პარტიებს არის კრიზისში.
ხედავთ მას პარტიის რამდენადაც შეიძლება წარმოდგენა შეგიქმნოდათ ალკოჰოლის საშუალებით დაკურვებით წინასაარჩევნო პერიოდში ან მანამდეც? ხედავთ მას პარტიის დამფუძნებლად, ლიდერად, ორგანიზატორად?
ანუ რთული წარმოსადგენია. ის უფრო მე მეჩვენება როგორც უფრო სოციალური აქტივისტი და როგორც ამოქალაქო პროტესტის ასე ვთქვათ ორგანიზატორი, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება სოციალური აქტივისტი ტრანსფორმირდეს პოლიტიკოსად, მაგალითად ევროპაში ეს ძალიან ხშირი არის. უბრალოდ ამ შემთხვევაში მას ალბათ საკუთარ თავთან როგორც პოლიტიკურ ლიდერად რო გარდაიქმნას, მუშაობა დაჭირდება მათ შორის პოლიტიკური განათლება, იდეოლოგიური მწამს უნდა ჩამოეყალიბოს, რაღაცა შეხედულებები უნდა შექმნას. საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ ინციპში ალფა ჩაუძებელი არაფერია, ხო, თ მოინდომებს ადამიანს.
ა ოპოზიციური პარტიათაგან ერთ-ერთს ევროპულ საქართველოს მცირე კმაყოფილების გრძნობა დაუტოვა თავიანთმა შედეგმა, ეს არის 10%-ზე, ცოტა მეტი პარტიულ შედეგს გულისხმობ, მათ მეჩნიათ რომ კი ისინი პოლიტიკაში ყოფნის ალც დიდი სტაჟი აქვს, მაგრამ როგორც პარტია ის არის ახლა ჩამოყალიბებული და საკუთარ იდენტობას რო ესტრაფვის ასეთი. და მინდა კითხოთ მათზე და მარე დამთავრდება კიდე ჩვენი გადაცემა. თქვათ ელენე ხოშტარია თავისი წინასაარჩევნო კამპანიით როგორც ხილული, ისე თუ იცნობ, თქვათ შედარებით რუტინული, არა მხოლოდ ხილული ასპექტი თავისი მუშაობის, იყო თუ არა რაიმე სიახლის მაჩვენებელი?
ჩემი დაკვირვები დაარიყო, იმიტომ რომ რასაც ევროპული საქართველოს ცდილობდა, ეს იყო ევროპული საქართველოს დისკურსული სპეკულაცია, ანუ ეს შეხედულებათ სპეკულაცია ერთგვარი იყო აგებული იმაზე, რომ მათ ჰქონდათ ამბიცია მონოპოლი ევროპული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ევროპული პარტიის დავარქვათ ესე მონოპოლიზაციაზე, რომ მხოლოდ ისინი არიან პროევროპელები, პროდასავლები და შემდეგ. ეს მე მგონი არის არაორიგინალური და არაინოვაციური, მე მგონი რომ
მონოპოლია იყო თუმცა ზედმეტ ეს აქცენტი იყო ამაზე თორე მონოპოლია მარტო ჩვენ მართო თითქოს არ უთქვამთ.
Ну, ხო და აი ზუსტად ეს გადაჭარბებული აქცენტი ასე დეჭვეს ბადებდა, რომ თითქოს ისინი არიან გამორჩეული და ეს რაღაცა მონოპოლია პროევროპელობაზე, მონოპოლია პატრიოტიზმზე, მონოპოლია ასე ვთქვათ რაღაცა ჭეშმარიტებაზე ძალიან ასე ვთქვათ მოძველებული დისკურსია პოლიტიკაში და ვფიქრობ, რომ ისინი არაფრით არიყვნენ გამორჩეული, იმიტომ რომ მონოპოლია პროდასალურობაზე ამბიცია ამ მონოპოლიაზე ყველას აქვს საქართველოში, თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მეინსტრიმულ პარტიას გულისხმობ, ანუ წამყვან პარტიებს და ხოშტარიას თითქოს პოზიციონირებდა როგორც ვთქვათ ახალი სახე, თუმცა რამდენად იყო ის კიდე ახალი სახე, ეს ცალკე ამბავი, ვინც ქართულ პოლიტიკაში თანმიმდევრულად ადევნებს თვალს, ისინი რო ის ვთქვათ ელენე ხოშტარია არისო, ასე ვთქვათ სრულიად ახალი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელი, ის ასევე ვთქვათ ადმინისტრაციულ ელიტაში იყო, ხო, მიხეილ სააკაშვილის მართლობელი, შეიძლება არისო პოლიტიკური ელიტაში, მაგრამ იყო ადმინისტრაციულ ელიტაში. მე მგონია რომ ევროპულმა საქართველო ვერ შესთავაზა რაღაც განსხვავებული, თუმცა ის პროცენტები რომლებიც აიღენ ალბათ მიუხედავად იმისა რომ სტაჟიანი პოლიტიკოსები არიან, ალბათ შეიძლება არ წელოდნენ იმ მას შემდეგ რაც გაიყო ნაციონალური.
როგორც ვიცი თვითონ ამას მიიჩნევენ წარმატებად, უბრალოდ მიიჩნიათ რომ ზოგადად არჩევნები მათთვის წარმატებულად დამთავრდა,
კონკრეტული
რაღაც წარმატებულია. კარგი, ჩვენი გაცემის დრო იწურება და მინდა მოვასწრო, თუ მოასწარით, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე თქვენ როგორ ხედავთ პოლიტიკურ პროცესის განვითარებას იმ ახალი განლაგების კვალად, რომელიც დალაგდა?
ხო, საინტერესო კითხვა და ესეც ძალიან ასე ვთქვათ.
ერთ წელიწადში მოდის
და მე არ ამგონია რომ ოპოზიციურ მოძალებმა შეძლონ ისეთი კანდიდატის წარმოდგენა, რომელიც იქნება წარმატებული. ერთ წელიწადი არის ძალიან ცოტა. ამიტომ ალბათ ქართული ოცნება თავის დომინანტ პოზიციებს ისევ გააძლიერებს. თუმცა შეუძლებელი არაფერი არის, შეიძლება ვიღაცა მორალური ავტორიტეტი გამონახოს ოპოზიციამ, რომელმაც სერიოზული წინააღმდეგობა შეიძლება გაუწიოს მართველი კლასის კანდიდატურას, მაგრამ ერთი წელიწადი არის ძალიან ცოტა დრო ამისათვის. ნახოთ.
ახლა გამახსენდა, თორშტები 1995 წელი იყო, როდესაც მუხრან მაჭავარიანს სთავაზობდა დენილი და შემდეგ მოკლული პრეზიდენტის ირგვლივ გაერთიანებული პოლიტიკური ძალები და სხვებიც საპრეზიდენტო კანდიდატობას, მაგრამ მაშინ აჯავარებმა უარი თქვა. პოიტკო ხან აჯავარებს. არ ვიცი სამდენ თიქთება და მორალური ავტორიტეტი, მაგრამ ასეთი შეთავაზება მას ჰქონდა იმხანად. ხო, თუმცა პოეტების დრო მე მგონი პოლიტიკაში წავიდა ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს.
კი, შეგერემ იქო, ალბათ ეგრეა.
ბაქარ, დიდი მადლობა. ბაქარ ბერეკაშვილი, საზოგადოებრივი მოწყობილის ანალიტიკოსი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. პიკისათი ამით სრულდება ჩვენ არჩევნების შედეგებს მიმოვიხილავდით დღევანდელ გადაცემაში. თამარჯანიაშვილი, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი, დავით ბაიჯაძე, წამყვანი. ხვალ შევხვდათ ერთმანეთს ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.